Hola a todos y a todas de Radio Leiros, como cada semana, un saludo. Comenzamos este espacio, Todo está en los libros, un programa de Radio Leiros, gracias a colaboración das bibliotecas municipais de Oleiros, que cada semana, pues ya saben, recomendanos boa lectura, tanto para pequeños como para adultos. Hoxe con Uxío Pedreira. ¿Qué tal, Uxío? Benvido.
Hola, moitas gracias.
¿Qué tal? Bueno, con Uxío Pedreira, que nos recomendará como cada semana, pues boa lectura. Como sempre, pues dividímolo esto en dous anacos, ¿no? Unha para aos pequenos e pequenas da casa e outra recomendación para adultos. Así que comenzamos, si queres, polos pequeniños.
Efectivamente, mira, hoxe traemos un libro publicado recentemente por Calandraca, titúlase Unha longa viaxe, que é un libro de Daniel Chambers, ilustrado por Federico Delicado. Decía que o publicou recentemente Calandraca, cual xa é unha garantía. É un libro relativamente grande, de tapa dura, unhas ilustracións estupendas, cada unha delas xa paga a pena ler o libro, e nos narra para os cativos aproximadamente a partir de 8 anos, como unha referencia. Eu sempre digo que son eso, tramos,
sí,
que nos ponemos,
orientativo,
pero son,
¿no? Sí,
orientativos,
claro, claro. Despois xa cada...
Despois cada lector, en función, claro, do seu nivel, e mesmo os adultos, ¿no? Moitas veces podemos atopar verdadeiras xoias neste tramo, que teóricamente non é noso, ¿no? Pero que nos ofrece moitísimas posibilidades,
claro,
tanto no contido como na cuestión, se digo, en este caso de las ilustracións, que teñen unha grande calidade. E entón, este libro traenos unha historia, que realmente son dúas historias en paralelo, sobre o drama de inmigración. Trouxe non todas as cuestións hoxe porque está de actualidade, ¿no? Por desgraza, ¿no? E, bueno, pues narra na primeira delas a historia dunhas aves que marchan por cuestións climatolóxicas, teñen que mudarse para conseguir un clima un poquinho máis agradável, ¿no? na súa tempada. E despois, en paralelo, unha familia ten que fuxir dun sitio así sen definir por un conflito bélico. Entón, digamos que a historia ten esas dúas vertentes que van sucedéndose unha a outra, as aves por unha banda e as persoas pola outra, que van cada unha buscando un sitio mellor. Entón, pues, é unha historia, xa digo, de Chambers, que a verdade é que traballa moi ben, e as ilustracións de Federico Delicado pues teñen moitísimo valor. A verdade é que poñen esta historia de Chambers poñena en moi bon lugar, ¿no?
Uh-huh.
E a verdade é que é un libro que xa paga a pena consultar. É un libro relativamente curto, alrededor de 30 páxinas, digo aproximadamente porque están sin numerar, ¿no? E cada ilustración en sí mesma xa é unha mensaxe. Así que, bueno, animo vos a que consultedes. É un libro que temos, polo que vexo aquí nas miñas notas, en Rialé da Santa Cruz de Nos, co cal é fácil dar con él. Unha longa viaxe de Chambers, publicado por Calandraca.
Unha boa viaxe, decías, para a partir de 8 anos, en principio así como orientación, ¿no?
Efectivamente, sí, ya que se lle pode ler a un libro, a un cativo máis novos, pues, cun adulto acompañando, ¿no? Normalmente, pues, facemos estas recomendacións, pues, pola temática e despois tamén pola complexidade do texto a veces, ¿no? Pero vamos, que cun adulto tamén se lle podería ler a un neno ou a unha nena máis novo.
Máis novo, perfecto. Bueno, isto para os nenos e nenas, e logo para adultos, cal é a suxestión que nos traes esta semana?
Pois mira, te trae un libro, que é un libro de memorias, de Josef Wenzberg, que foi un checo que morreu en Viena no 83, naceu no 1907, co cal viviu prácticamente todo o século XX, e foi un home que... bueno, foi músico, escritor, xornalista, tamén viviu nos Estados Unidos despois do ascenso de Hitler, e bueno, tivo unha vida moi intensa, desde a que él comenta neste libro, e concretamente refírese á década dos 20 e primeiros 30, ¿no? Él vaise a París, abandona a carreira, digamos, que teóricamente tiña iniciada de dereito, e vais a París, onde, digamos, que sobrevive tocando en clubes nocturnos, ¿no? Despois, bueno, pues inicia un periplo de varios anos como músico en transatlánticos, barcos de diversas categorías que cruzaban o Atlántico levando xente. Entón, aí, pues bueno, o libro non non é máis que unha sucesión de anécdotas que paga a pena ler, porque uh-huh. é moi divertido e a veces é un estudo social pues de como esta xente lograba sair adiante. Por exemplo, el di que no 1928 visita Nova York nun barco francés de pasaxeiros, e unha das cuestións que facían os empregados do barco era vender alcohol para financiarse os seus gastos, porque sí. nos Estados Unidos daquela había a lei seca.
Había lei seca, claro.
Por lo tanto, os norteamericanos decían que eran moi bons clientes do barco, ¿no? Sí. E, bueno, pues ten moitísimas historias de, por exemplo, pues Sebastián, un pianista español que, digamos, que acabou organizando unhas festas exclusivas para aqueles pasaxeiros que vestiran pixama. Uh-huh. Despois o pianista quedouse en Boston, pues parece ser que era un bon sitio para dormir, uh-huh. porque Sebastián era un home que dormía unha chea de horas cada día, e decía que o clima de Boston pues era frío e entón cadraballe dormir ali, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entón, bueno, pues sigue coas aventuras do protagonista do libro, de Weisberg, porque, por exemplo, volta a París, ¿no? E, bueno, pues sobrevive tamén, pues eso, tocando nos cafés, ¿no? Toca tamén cun conxunto de negros norteamericanos durante meses, vai se a Niza, volta, embarca de novo, por exemplo, ¿no? Uh-huh. É un home que, digamos, que ten unha vida, xa digo, que non é convencional, ¿eh? E, por exemplo, di que despois de varios días pues sempre tiña unha chea de cartos en propinas, ¿no? O libro narra cantidade de encontros mesmo violentos coa superioridade do barco, porque os músicos andaban un pouco por libre, ¿no? Entón, pues incumprían moitas veces as normas da propia oficialidade. Uh-huh. E di que, por exemplo, nunha visita á súa cidade natal de Moravia, pues desaprobaban o feito de que él estivera medio vivindo nos Estados Unidos, porque o consideraban que era un lugar de conflito e de enfermidades, ¿no?
Sí.
Bueno, ten varios problemas coa policía en Viena que se resolven por os seus contactos coas alturas. Despois, en 1935, ten unha breve colaboración en política como secretario dun membro do Parlamento Checo. Volta a tocar o violín en Francia, en varios casinos. Chega por unha epidemia de gripe a ser croupier nun dos casinos, porque facíalles falta persoal diante das baixas, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente hai cantidade de pequenas aventuras que este home vive. Pues agora mesmo teño aquí outra, por exemplo, nun momento dado, estando en Djibouti, pues ten que conseguir un novo violín porque o del desfixérase pola temperatura que había ali, a calor, uh-huh. afectaballe a moitísimos instrumentos, e o del quedou desfeito. Entón ten, pues eso, un percorrido destos cada vez máis pintoresco na busca dun violín por toda a cidade, ¿no? Fala de cantidad de xente que vivía no barco, como por exemplo un lavandeiro chinés que era especialista en roupa interior feminina e que era capaz de lavar a roupa de 300 mulleres sen equivocarse na pertenza de cada unha, ¿no?
Uh-huh.
Entón, pues, este chinés era, por exemplo, amante da fotografía tamén. O sea que temos cantidad de anécdotas neste, ¿no? Como un incidente con Petén nos anos 30, ou, por exemplo, o seu intento de traballar de comisionista vendendo malta para fabricar cervexa, visita Caracas con ese objetivo e aí fracasa, ou xa cara ao final fala dun barbeiro francés que, digamos, que monta un pequeno negocio clandestino no seu cuarto na viaxe aos Estados Unidos, ¿no? E entón pues acaba arrestado por pretender introducir nos Estados Unidos un feixe de colonias, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, todo isto é unha mistura de aventura, de picaresca e a vez de historia social, ¿no? Neste período de entreguerras, que foi, como xa digo, para algunhas persoas como Weisberg moi moi intenso, e bueno, para todo o mundo, Europa uh-huh. en particular. E é un libro que, digamos, que o temos como novela, ¿no? Pertence uh-huh. ao xénero tamén das memorias, e bueno, pues é destes libros, digamos, que dá para unha película realmente,
uh-huh.
ou unha curta, porque bueno, pues ten contido para votar Mandel. Uh-huh. Y la verdad que está muy bien escrito, ten muchísimo humor, y é un libro que, xa digo, traio hoxe aquí porque é distinto e nos aporta unha visión diferente de esos anos 20, de esos anos, uh-huh, 30.
Por tanto, como é o título do libro?
O libro titúlase Buscando un pájaro azul, está publicado por unha editorial de Madrid, que se chama Automática, e en concreto temos en Rialeda.
Uh-huh. Buscando un pájaro azul, é o título de ese libro.
Pues un título bonito, uh-huh, a verdade que este home, pois, como escritor, creo que foi interesante, colaborou, uh-huh, moito tempo con The New Yorker, que di aquí que en 30 anos fixo máis de 100 reportaxes, e era un home que, xa digo, que deixou o dereito, afeccionouse á música, e por aí co xornalismo foi vivindo e tendo cantidade de, uh-huh, de experiencias, ¿no? Que trae aquí
de aventuras,
libro,
¿no? Claro.
Efectivamente.
Muy bien, Uxío, pois esas son as recomendacións desta semana, que sempre disti tamén, aquí tamén o recordamos, son simplemente suxestións, suxerencias, que logo as bibliotecas teñen moitas, moitas cousas, e cada un pois pode escoller en función tamén dos seus gustos, das
sí,
súas necesidades.
Efectivamente, etcétera, ¿no? Eu sempre lle digo a xente que estas suxerencias son eso, portas abertas, ¿no? O importante é visitar as bibliotecas, porque cada unha delas en Oleiros ten, uh-huh, moitísimas opcións, temos libros, temos DVDs, temos CDs, hai unha chea de xéneros, e, eu moitas veces traio narrativa, pero, a con interese a poesía, claro, ao teatro, ao, uh-huh, ensayo, a fotografía, a arte, o que sexa, pues, temos libros para él ou para ela, sempre os usuarios teñen moitísimas opcións, así que o importante é iso, que nos visiten, que neste mes, por exemplo, a Gaslorbe todas están abertas, todas as bibliotecas, uh-huh, en Rialeda Santa Cruz, por exemplo, con horario continuo durante o día, e o resto diferentes horarios, ¿no?
Diferentes horarios,
que poden acceder a eles a través do blog das bibliotecas ou da página web.
Uh-huh. Muy ben, Uxío, antes de irnos xa estamos ás portas de que comence unha nova campaña de Ler Conta Moito, non? Que tamén é unha campaña moi importante, sobre todo para achegar aos nenos e nenas pois ás bibliotecas, non? Para que vayan adquirindo ese gusto por visitar estas bibliotecas de Oleiros.
Sí, efectivamente. En concreto, o 6 de setembro, comenzamos na Biblioteca Municipal de Mera, María José Trincado, unha sesión de O Ratiño Presumido de do Trinque Trinque, nenos, uh-huh, e nenas a partir de 4 anos. É imprescindible reservar praza, creo que me parece que se abre o 27, o martes que, uh-huh, ven, o prazo para reservala, e a partir de aí nas diferentes bibliotecas sucederánse diferentes sesións, ¿no?
Uh-huh.
E entón, animar a xente a que se apunte, porque sempre hai moitísimas posibilidades para os nenos.
Uh-huh. A que se apunten, ademais, que o fagan con tempo, porque despois, en moitos casos, acaban, ou casi sempre acaban esas actividades, pois, quedando completas, non?
En xeral teñen moita demanda, uh-huh, sí.
Moi ben, Uxío, pois, como sempre, foi un placer conversar contigo, que nos trouxeras, pois, estas recomendacións. Volvemos a escoitarnos noutro momento.
Moi ben, pois, moitas grazas e boa fin de semana.
Grazas, Uxío, boa fin de semana tamén para ti. Ata logo.